Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ukrajina obilježava dan jedinstva NATO održava sastanak ministara odbrane. Iz Evropske unije poručuju da Rusija potezima Ukrajinu ugrožava mir u Evropi. Biden ocijenio da je ruski napad na Ukrajinu i dalje mogućnost. Šef diplomatije Bjelorusije kaže da ruske trupe napuštaju tu zemlju kad vježbe završe. Požar na autobuskoj stanici u Sarajevu, jedna osoba povrijeđena. Broj novih slučajeva koronavirusa u svijetu pao za 19% u posljednjih 7 dana, saopćila Svjetska zdravstvena organizacija. Prva žena i treća osoba u svijetu izliječena od HIV-a nakon transplantacije matičnih ćelija. Do kraja emisije čućemo i šta kažu prodavači sa beogradskih pijaca koji će do maja ove godine morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama i da izdaju račune.
Mi imamo ove cijene i mušterije malo i traže sniženje, ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa, kako to da kucam, kako da evidentira.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je nastavila da jača vojno prisustvo na granici sa Ukrajinom, rekao je danas generalni sekretar NATO-a, konstatujući da u ovoj fazi nema znakova smirivanja tenzija uprkos izjavama Moskve. Nismo konstatovali nikakvu deeskalaciju na terenu u ovoj fazi, rekao je Jens Stoltenberg na početku sastanka ministara odbrane zemalja alijanse u Briselu. Ukrajina danas obilježava dan jedinstva dok tenzije ostaju visoke, a predsjednik SAD-a Joe Biden ostaje pri upozorenju da je invazija Rusije i dalje moguća. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je da Rusija svojom politikom ne ugrožava samo integritet Ukrajine, već i evropski mir te međunarodni poredak. Detaljnije Leila Omeragić-Ćatić.
Rusija je okupila oko 150.000 vojnika istočno, sjeverno i južno od Ukrajine, što je izazvalo zabrinutost Zapada da planira napad. Nije bilo naznaka značajnog povlačenja tih snaga, ali u zadnja dva dana smo vidjeli nekoliko gesta iz Moskve koje su davale nadu da bi Evropa mogla izbjeći rat nakon sedmica eskalacije napetosti između istoka i zapada, javlja Associated Press. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video na kojem se vidi kolona oklopnih vozila koji se kreću preko mosta udaljenog od Krima. Iz ministarstva je saopšteno da je to dio povratka snaga na svoje stalno mjesto baze. Dan ranije ministarstvo je izvijestilo o početku povlačenja vojnika nakon vojnih vježbi u blizini Ukrajine. I ruski predsjednik Vladimir Putin dao je znak da želi diplomatski put iz krize, ističući da ne želi rat i da će se osloniti na pregovore kako bi postigao svoj ključni cilj – spriječiti ulazak Ukrajine u NATO. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je da Rusija svojom politikom ne ugrožava samo integritet Ukrajine, već i evropski mir te međunarodni poredak koji se temelji na pravilima. Michel je na plenarnoj sjednici u Strasburu izjavio da je Rusija rasporedila vojne snage bez presedana na granici s Ukrajinom, te da je riječ o agresivnom i prijetećem ponašanju. Ipak rekao je kako je povlačenjem dijela vojske Rusija dala signal da je spremna za diplomatiju. Sjedinjene Američke Države i NATO saveznici optužuju Rusiju da priprema novi napad na Ukrajinu nakon aneksije Krima 2014. Rusija te optužbe energično odbacuje. Kremlj zahtjeva da NATO ograniči sve aktivnosti u istočnoj Europi i obeća da neće primiti bivše sovjetske republike kao što je Ukrajina za nove članice. Moskva također zahtjeva zabranu raspoređivanja oružanih sistema, uključujući američki protivraketni sistem blizu ruskih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pregovori o modelu buduće vlade Crne Gore i formiranju nove parlamentarne većine ušli su u drugu sedmicu. Pregovaračke strane sve snažnije ističu svoje partikularne političke zahtjeve, a protivnici formiranja potencijalne manjinske vlade najavljuju demonstracije i blokadu saobraćajnica. Sve češće se u političkom vokabularu čuje termin izdaja kao ocjena za političke protivnike, ali se može čuti i među potencijalnim budućim saveznicima u novoj vladi. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović vjeruje da bi moglo doći do dogovora o formiranju nove manjinske vlade, iako u ovom trenutku pojedini politički subjekti ističu svoje političke zahtjeve kao uslov za formiranje vlade. Ukoliko predmet dogovora bude nastavak europskih integracija, reforma pravosuđa, izmjena izbornog zakonodavstva i oporavak ekonomije, s sporazuma nove vladi bi mogao da bude postignut, kaže Radulović za Radio Slobodna Evropa.
Naravno da je bilo za očekivati da će određene političke partije, kako vrijeme odmiče, stavljati određene svoje uslove i političke zahtjeve u prvi plan, ali vjerujem da će u jednom trenutku ipak doći do dogovora o nekim ključnim reformskim aktivnostima koje treba realizovati u budućem periodu. I tu možda se krije eventualni uspjeh tog procesa progovora, jer ukoliko se bude širio na one oblasti gdje nema dogovora, on sigurno nema izgleda za uspjeh. Naravno, ostaje uvijek mogućnost da ukoliko se stranke ne dogovore, da se ide na privremene izbore. Ali to mi možda u ovom trenutku je manje moguća opcija.
Posljednje poruke iz crkvenih i političkih krugova upućene političkim predstavnicima manjinskih naroda u Crnoj Gori, a u vezi sa aktualnim pregovorima o formiranju manjinske vlade, predstavljaju neprimjereni pritisak na manjine, kaže za Radio Slobodna Evropa Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke. Naime, iguman Srpske pravoslavne crkve iz Budve Jefrem Dabanović je 9. februara kazao da, citat, predstavnici manjinskih nacionalnih zajednica koji pružaju podršku novim nosiocima izvršne vlasti protiv volje većinskog glasačkog tijela na sebe preuzimaju preveliki rizik, kraj citata. Omeragić ocjenjuje da se takvim porukama targetiraju manjine i podižu tenzije.
Nažalost, ovo nije jedina izjava koja se mogla čuti, a da je na ovom fonu u posljednjih mjesec dana. Mi smo i u Skupštini Crne Gore imali slične tonove koji su dolazili od političkih predstavnika. Dakle, prosto imali smo na neki način i crtanje mete predstavnicima manjinskih naroda u smislu da će manjinski narodi biti odgovorni za sve ono što slijedi u narodnom periodu. Mislim da to nije dobra priča, to nije dobra poruka koja dolazi iz najvećeg zakonodavnog doma i ja zaista želim da vjerujem da smo mi kao društvo dovoljno sazreli da prosto možemo da dozvolimo i predstavnicima manjinskih naroda da imaju tu političku autonomnost, da oni donose onakve odluke za koje smatraju da su za njih u datom trenutku politički najbolje.
Podsjetimo, prema prijedlogu građanskog pokreta URA Dritana Abazovića u manjinsku vladu bi ušle parlamentarne nacionalne stranke kao i dio građanskih partija, uključujući i Socijalističku narodnu partiju, koja se međutim još nije jasno odredila prema tom prijedlogu. A nakon što je vladi Zdravka Krivokapića 4. februara izglasano nepovjerenje, nejasno je ko je parlamentarna većina, a ko opozicija. Kriza može da se razriješi formiranjem nove vlade sa ili uz podršku dosadašnje većine, manjinske vlade po modelu koji je predložila URA ili vanrednim izborima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U podkomitetu Američkog senata održano je saslušanje o Zapadnom Balkanu na kojem je svjedočio Gabriel Escobar, specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, kao i Liza Magno iz USAID-a. Tokom svjedočenja Escobar je rekao da Bosna i Hercegovina najviše zabrinjava na Zapadnom Balkanu, da korupcija predstavlja jedan od najvećih problema u toj zemlji, te da je finalno rješenje članstvo u Evropskoj uniji. Mještani banjalučkog naselja Karanovac protive se otvaranju rudnika u ovom naselju koji ne radi skoro deceniju. Kažu, ne žele ponovo da žive uz buku, detonacije i prašinu. Koncesiju za rudarenje dobilo je preduzeće Integral Engineering iz Laktaša, iz kojeg tvrde da otvaranje rudnika neće imati negativne efekte po živote i zdravlje mještana. Priču donosi Gojko Veselinović.
Rudnik Krečnjaka planina u banjalučkom naselju Karanovac uskoro bi trebao početi sa radom nakon desetogodišnje pauze. Mještani koji žive uz rudnik tome se protive, a jedan od njih je Milomir Vučić.
Za nas je apsolutno nelogično, znači, da bilo kakvo industrijsko postrojenje koje radi sa tako opasnim materijama, koje mogu da izazovu opasnost po život i zdravlje stanovništva, da se gradi u sredini nekog naselja.
Koncesiju za kopanje rude dobio Integral Engineering iz Laktaša 2018. godine kao najpovoljniji ponuđač na javnom pozivu Vlade Republike Srpske. Iz Integral Engineeringa tvrde da posjeduju svu početnu dokumentaciju za nesmetan početak radova.
Sva preostala procedura u vezi sa pribavljanjem i kompletiranjem dokumentacije će biti provedena u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.
Mještani pak tvrde da su im od detonacija stradale kuće i da se nije moglo disati od prašine. Ranko Peulja,
prašna otuda, sve ide, ono i sve. I kako god je, kad sminiraju, ono, kako god miniraju, kuća se tako potresa. Ako se otvori, nema, moram i seliti se udali, ono će se sruši, sigurno će se sruši.
Simeon Tomić.
Kuća ispucala sva, sanirao sam iznutra, svu navlačio malter i ljepilo i mreže, stavljao komplet cijelu kuću. Morao sam raditi i okolo zato što je ispucala bila sva.
Donacije su uz buku dovodile mještane i u opasnosti, tvrdi Tomić.
Kamen mi je početkom samog rata preko kuće prebačen, 5,5 kilograma je bio. Ja sam išao prijavio u inspekciju i u SUP, od toga nikad ništa nije me došlo.
Koncesionar i pored svega tvrdi kako rudnik neće uticati na kvalitet života i zdravlje građana. Iz Ministarstva energetike i rudarstva istakli su da je rudnik predviđen prostornim planom Republike Srpske i prostornim planom grada Banja Luka. Mještani pak traže da se ovom lokalitetu promijeni namjena iz industrijsko-poslovne zone u turističku, stambenu ili ekološku zonu kako bi se tu vršila bilo koja druga djelatnost bez buke i zagađenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina jedna je od zemalja koje su najnepoželjnije za pokretanje biznisa, budući da je za kompletnu proceduru potrebno 80 dana. BiH je po ovim podacima Svjetske banke i Trading Economicsa među 10 zemalja svijeta, gdje je procedura najkomplikovanija i najdugotrajnija. Primjera radi, na Novom Zelandu i u Gruziji biznis otvorite za jedan dan, u Kini, Kanadi i Singapuru za dva. Što se zemalja regiona tiče, u Albaniji i na Kosovu se posao otvori za 5 dana, u Srbiji za 7, Crnoj Gori 12, a u Sjevernoj Makedoniji za 15 dana. Na samom začelju ove liste nalazi se Venezuela, koja je apsolutni rekorder sa 230 dana, iza su Laos sa 173, te Kambodža sa 99. Opširne informacije potražite u infografici na www.slobodnaevropa.org.
Prodavači sa beogradskih pijaca će do maja mjeseca morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama, što prepisuju nove izmjene zakona o fiskalizaciji usvojene 7. oktobra prošle godine. Dok prodavači na pijacama strahuju da će im to upropastiti posao, iz poreske uprave poručuju da nema mjesta bojazni. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Fiskalna kasa ili katanac na tezgu, dilema je sa kojom se suočava Dragica Ivetić, koja 26 godina prodaje voće i povrće na beogradskoj pijaci Đeram. Strahuje da će joj uvođenjem fiskalne kase posao i egzistencija biti ugroženi.
Mi imamo ove cijene i mušterije malo i traže sniženje, ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa, kako to da kucam, kako da evidentiram.
Nakupci na pijacama su među onima koji će od 1. maja morati da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa. Dragica ne shvata razlog uvođenja ovih mera, jer kako kaže, redovno plaća porez.
To je paušalni porez i tu ima penziono, socijalno, sve se to plaća, troškovi su veliki, tezge su nam dosta skupe. Parking pijac plaćamo i sve normalno što treba, sve mi to razumijemo da moramo da plaćamo, ali su troškovi veliki na ovu malu prodaju i malu zaradu.
Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, odnosno 68 hiljada evra, a iznos zavisi od delatnosti i opštine. Svi koji zarađuju više ulaze u sistem poreza na dodatu vrednost koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Svetlana Mihajlović dve decenije izdržava porodicu prodajom odeće i smatra da je uvođenje fiskalne kase na pijacama nemoguće u praksi.
Nisam za kasu iz razloga tog što moram da otkucam, a sutra da nekome vratim pare jer mu ne odgovara, jer nemam nikakav uslov ovde. Ni za probanje, ni za jednostavno čuvanje robe, pola robe mi pokiste. Ali ja ne radim na crno. I neka dođe da provere da li mi je firma aktivna, sve to oni mogu.
Država je ove mere uvela da bi modernizovala poreski sistem i rešila problem sive ekonomije. Iz poreske uprave preduzetnicima poručuju da neće ući u sistem PDV-a ako zarađuju manje od propisanog limita, a da bi se videlo ko koliko zarađuje, potrebno je, kažu, uvesti fiskalne kase.
Ako imate neko ko je paušalna radnja i prodaje određenu robu bez ikakvog evidentiranja te robe, Poreska uprava apsolutno nema nikakvu kontrolu da li je taj paušalac dostigao iznos od 6 miliona ili iznos od 8 miliona da bi prešao u neki drugi status, odnosno da bi vodio knjige, odnosno da bi ušao u sistem PDV-a.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Udeo sive ekonomije u Srbiji iznosi 15% bruto nacionalnog dohotka, pokazuje posljednje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj iz 2017. godine. Kontrola prometa preko fiskalnih kasa u Srbiji je zakonski uvedena 2004. godine. Na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina.
Plasman proizvoda iz Srbije na kosovsko tržište je smanjen za oko 37% u odnosu na 2017. godinu, pokazuju podaci carine Kosova. Ovakvoj situaciji su doprinijele takse od 100% koje su bile uvedene krajem 2018. Iako su one ukinute sredinom 2020. i dalje je slabija potražnja za srpskim proizvodima. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
U 2017. godini Srbija je na Kosovo uvezla robu u vrednosti od 450 miliona evra ili 36,8% više nego u 2021. kada je roba uvezena u iznosu od 305 miliona evra. Radio Slobodna Evropa se oko smanjenja izvoza na Kosovo obratio Privrednoj komori Srbije i nekim kompanijama iz te zemlje koje izvoze svoje proizvode na Kosovo, kao što su Metalac, Point Group, Mladost i Polimark, ali niko nije želeo da javno govori na ovu temu. Iz kompanije Alco Group iz Srbije, koja se bavi različitim privrednim delatnostima, ali i proizvodnjom različitih brendova, od kojih su poznatiji Pionir čokolade i bombone, kao i Hisar proizvodi od voća i povrća, su za Radio Slobodna Evropa samo kratko potvrdili da izvoze svoje proizvode na teritoriju Kosova i da je taj izvoz u jednom trenutku opao, ali nisu želeli da iznose nikakve druge podatke. Srbija je gotovo dve decenije, odnosno do 2018. godine, bila zemlja sa najvećim izvozom na kosovsko tržište. Za jedan dan Srbija na Kosovo izvozila robu u vrednosti od oko 1,2 miliona evra. Radi se uglavnom o proizvodima iz prehrambene i građevinske industrije. Vlada Kosova, na čelu sa tadašnjim premijerom Ramušem Haradinajem, uvela je u novembru 2018. godine takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kako bi ojačala lokalnu proizvodnju, privredu i državnost Kosova. Srbija i Bosna i Hercegovina ne priznaju nezavisnost Kosova, koja je proglašena 2008. godine. Te takse su potom 2020. zamenjene recipročnim merama, a onda i potpuno uklonjene, kako bi se otvorio put dijalogu sa Srbijom. Međutim, ove takse i recipročne mere, koje su bile na snazi duže od godinu i po dana, doprinijeli su smanjenju prisustva srpskih proizvoda na kosovsko tržište, kao i smanjenju potražnje za srpskim proizvodima. Tako srpske proizvode više ne kupuje Jasmina Hasanđekaj iz Prištine. I dalje u 99% slučajeva gledam poreklo proizvoda. Ako je iz Srbije, ne kupujem. Sada znam njihove proizvode i ne stavljam ih u korpu, kaže ona. Iz kompanije Viva Fresh, koja ima lanac supermarkete na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa potvrđuju da je nakon uvođenja taksi na robu iz Srbije došlo do smanjenja potrošnje proizvoda poreklom iz te zemlje i povećanja potrošnje kosovskih proizvoda, ali i proizvoda drugih zemalja kao što su Severna Makedonija ili Turska. Fidaim Rušiti, vlasnik jedne prodavnice prehrambenih proizvoda u centru Prištine, navodi da se trenutna potražnja za proizvodima iz Srbije ne može porediti sa periodom pre 2018. U mojoj radnji se beleži pad kupovine srpskih proizvoda i do 70% u odnosu na prethodne godine, tako da sam ja smanjio količinu nabavke jer je nepotrebna. Ti proizvodi, posebno keks, čokolade, kečap, majonez, koji su se nekada dosta prodavali, danas su malo traženi, kaže Rušiti. Predsednik organizacije Alijansa za biznis Kosova, Agim Šahini, navodi da je nedostatak srpskih proizvoda na kosovsko tržište određeno vreme naterao građane i trgovce da potraže alternative. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đolatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbija zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
U posljednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana. Prošle sedmice održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Da li je Srbija bliže mogućnosti da organizuje posjetu Pape Franje i što sve stoji na tom putu, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Postoji velika želja svih strana da Papa posjeti Srbiju, ali to nije moguće ostvariti tako brzo, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nadbiskup Beogradske nadbiskupije Katoličke crkve Stanislav Hočevar.
Između ostalog, jer je nastupio novi patrijarh, on se isto mora još susresti sa svojim, da tako kažem, kolegama patrijarsima, da bi mogao uključen jače u čitav svet pravoslavlja i tu dati svoj veći doprinos. Tako da, ako sumiram, moram da kažem da je želja svih da se više radi o trenutku, da se pronađe najbolji trenutak da bi ta poseta mogla svima da doprinese i donosi onu korist koju treba da doprinese.
U posljednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana, a 8. februara održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Miloš Vulić, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i istraživač papske diplomatije u Vatikanu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je intenziviranje susreta vatikanskih i srpskih zvaničnika plod diplomatskih aktivnosti dveju država. On podsjeća da je Vatikan za svog aktuelnog ambasadora u Srbiji postavio monsignora Lucijana Surianija, koji je bio visoko rangiran u državnom sekretarijatu Vatikana.
I njegovo postavljenje za ambasador ovdje kod nas jeste bila jedna poruka Srbiji na koji način Vatikan gleda srpsku, da kažem, i politiku, ali i srpsku crkvu.
Vatikan je jedna od evropskih država koja nije priznala nezavisnost Kosova, čiju nezavisnost ne priznaje ni zvanični Beograd. Stav Vatikana je da je rešenje u odnosima Beograda i Prištine treba da bude definisano u dijalogu koje dve strane vode uz posredovanje Evropske unije. Međutim, između Svete stolice i zvaničnog Beograda postoji istorijsko-politički jaz u vezi sa odnosom Vatikana i katoličkog klira prema takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, kvislinškoj tvorevini koja je tokom Drugog svjetskog rata sistematski ubijala i proganjala Srbe, Jevreje i Rome. Bivši poglavar SPC Irinej je još 2012. godine izjavio da papin put do Srbije vodi preko Jasenovca, ustaškog logora u kojem je, prema historiografskim podacima, ubijeno oko 90.000 ljudi, mahom srpske nacionalnosti.
Možda bi izvinjenje Katoličke crkve za zločin u Jasenovcu bila gesta koja bi ulila nadu da se tako nešto više nikada neće ponoviti.
Rekao je tadašnji patrijarh za nedeljnik NIN. Taj stav Irinej je ponovio i 2016. u intervju za agenciju Beta. Miloš Vulić podsjeća da su zvaničnici Srbije u nekoliko navrata uputili papi poziv za dolazak, ali napominje da Vatikan u svojim nepisanim pravilima ima uslov da saglasnost mora dobiti i od većinske verske zajednice zemlje koju bi posjetio. To pitanje je, dodaje on, vrlo kompleksno, pošto takvu odluku ne donosi jedna osoba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već se o njoj odlučuje na saboru SPC.
Moje neko lično mišljenje, možda grešim, jeste da Srpska pravoslavna crkva ima zaista kapacitete da shvati zapravo realnost u kojoj mi danas živimo, da shvati šta bi značilo za Srbiju da papa dođe u posjetu. Međutim, ono što je tu ključno za crkvu jeste zapravo reakcija koju bi to izazvalo kod vernika Srpske pravoslavne crkve. Moje lično mišljenje je da u istoriji nije bilo boljeg trenutka da se to dogodi nego što je sada.
Posljednji susret zvaničnika Vatikana i Srbije dogodio se novembra 2021. kada je nadbiskup Paul Richard Gallagher, sekretar Svete stolice za odnose sa državama, na odvojenim sastancima u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U saopštenju koje je objavilo predsjedništvo Srbije se navodi da je Vatikan vatikanski zvaničnik poručio da Zapadni Balkan ostaje prioritet za Svetu stolicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nuklearni inženjer američke mornarice ostavljao je memorijske kartice sa strogo poverljivim podacima u sendvič s kikiriki puterom i u omoto džvaka. Nadao se da će dobiti 5 miliona dolara. Sada ga čeka dugogodišnji zatvor. U slučaju sa detaljima kao iz lošeg romana u kom su pomešane međunarodne intrige i dosadan život iz predgrađa, bivši nuklearni inženjer mornarice Sjedinjenih Američkih Država priznao je da je pokušao da proda drugoj zemlji neke od najstrože čuvanih tajni o američkim nuklearnim podmornicama, pišu svetski mediji. Jonathan Tobi je na sudu u Zapadnoj Virđiniji u ponedeljak 14. februara priznao da je kriv po optužbi da je planirao da informaciju o američkim nuklearnim podmornicama dostavi stranoj vladi u paketima, između ostalog sa sendvičem od kikiriki putera, ističe Times. Nuklearni inženjer iz Anapolisa u Marylandu mogao bi da dobije do 17,5 godina zatvora, pošto je uhapšen u oktobru sa svojom suprugom Dianom. Nakon što je neimenovana strana vlada obavestila FBI da je 43-godišnji Tobi pokušao da joj proda informacije. Agenti FBI-a su potom kontaktirali Tobija, koji im je ostavljao memorijske kartice s podacima sakrivene u sendviču, omotu od flastera ili žvakaćih guma. Diana Tobi se nije pojavila na sudu i negira da je deo plana za koji se Tobi nadao da će mu doneti 5 miliona dolara u kriptovaluti. Pomoćnik državnog tužioca Matthew Olsen, koji je i najviši zvaničnik u Ministarstvu pravde za nacionalnu bezbednost, rekao je da su informacije o podmornicama na nuklearni pogon jedna od najčuvanijih tajni američke vlade, preneo je Associated Press. FBI je naveo da je slučaj počeo u aprilu 2020. kada je Tobi poslao paket dokumenata mornarice jednoj stranoj vladi i napisao da je zainteresovan da toj zemlji proda operativna uputstva, izveštaje o performansama i druge osetljive informacije. Taj paket FBI je dobio u decembru 2020. preko pravnog atašea nenavedene strane zemlje. To je pokrenulo višemesečnu tajnu operaciju u kojoj agent koji se predstavljao kao predstavnik strane zemlje uspostavio kontakt s Tobijem, na kraju plativši 100.000 dolara u kriptovaluti u zamenu za informacije koje je Tobi nudio. Slučaj mornaričkog inženjera koji je pokušao da proda neke od najstrože čuvanih tajni o američkim podmornicama privukao je veliku pažnju, otvarajući pitanje kako je par iz predgrađa Anapolisa mogao da se uplete u međunarodnu špijunsku zaveru, piše New York Times. Neki detalji slučaja kao da su iz lošeg romana, ističe List, ukazujući na navode FBI-a kako je Tobi ostavljao memorijske kartice u sendviču i omotima. Drugi aspekti slučaja izgledaju kao neugodan spoj međunarodnih intriga i monotonije života u predgrađu, sa špijunima iz predgrađa koji traže dadilju kako bi mogli da ostavljaju pakete s informacijama u Zapadnoj Virđiniji. Jedno od ključnih otvorenih pitanja je, ukazuje New York Times, kako će Tobijev dogovor o priznanju krivice uticati na njegovu suprugu, bivšu nastavnicu u privatnoj školi u Anapolisu. Dogovor pokazuje da je Tobi sam smišljao plan, ali je priznao da je supruga bila deo zavere za prodaju tajni i da je čuvala stražu dok je ostavljao pakete sa podacima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. U podkomitetu Američkog senata održano je saslušanje o Zapadnom Balkanu na kojem je svjedočio Gabriel Escobar, specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, kao i Liza Magno iz USAID-a. Tokom svjedočenja Escobar je rekao da Bosna i Hercegovina najviše zabrinjava na Zapadnom Balkanu, da korupcija predstavlja jedan od najvećih problema u toj zemlji, te da je finalno rješenje članstvo u Evropskoj uniji. Ukrajina obilježava Dan jedinstva NATO održava sastanak ministara odbrane. Iz Evropske unije poručuju da Rusija potezima Ukrajinu ugrožava mir u Evropi. Biden ocijenio da je ruski napad na Ukrajinu i dalje mogućnost. Šef diplomatije Bjelorusije kaže da ruske trupe napuštaju tu zemlju kad vježbe završe. Prva žena i treća osoba u svijetu izliječena od HIV-a nakon transplantacije matičnih ćelija. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ove, ali i druge vijesti pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste slušajte na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Danas su sa vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!